Озаттык радиосу сүйлөйм. Кайырлык иш, урматтуу тыңдоочулар, Озаттык радиосу 1-май шаршамбы күнү кетирген жаңылыктарга натыйжасы. Микрофон алдында Олсу Кармаш бүгүнкү тапшырууда. Россия президенти Владимир Путин хизмет ордендарын үлөштү. Казандын башкорт курултайы 1 жылдыгын өткөрдү. Бу һәм башка жаңылыктар Озаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Озаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Сиз Озаттык радиосун тыңдайсыз. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Гуантанамодагы Американ харбий тирмесинде ачлык тутуучулар саны орто. Тыткындагы 166 кишинин эзи ачлык тутат деле, адвокаттар эсе алардын саны 130 болуун айтты. Тирме жетекчилиги вакили сөзлөрүнчө ачлык тутуучу 19 кишиге ризык мажбури киртиле, 5 киши хостаханага салынган. Ачлык туту февралда башланды. Тыткындар муну тирме сокчуларынын кырын менен соксуз кылануна протест сезинен деп айтты. Сыңыраак бу акция кеңирек жайылды һәм тыткындар үзләренин күп еллар мәхкеме булмый торып тирмәдә утыруына канагатсызлыгын белдерә башлады. АКШ президенты Барак Обама Конгресс әгъзаларын бу тирмәне яптыруга күндерү өчен тагын да тырышып караячагын әйтте. 2001 елда АКШтагы терактан соң Кубадагы Гуантанамо тирмәсенә Афганистан, Ирак һәм башка илләрдә террорчылыкта шикләнелеп кулга алынганнар китерелде. Гуантанамо тирмәсендә Татарстаннан да бер кеше, Чаллыдан Равил Минхаҗев бар. Сколково фонды Гадил Русия фирқасынан Дәүләт Думасы депутаты булган Илья Пономарёвны мәхкәмәгә биргән. Бу хакта фонд президенты Виктор Верксмер белдерде. Аның сүзләренчә, шикәят Мәскәүнең Гагарин район мәхкәмәсенә 26 апрельдә тапшырылган. Элегрәк Векселберг Пономарёвның фонд белән гаделсез эшләве ачыкланса, мәхкәмәгә бирәчәген кисәткән иде. Пономарёвка карата җинаять эше ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновскийның соравыннан соң ачылды. Ул Пономарёвны Сколково фондыннан килешү нигезендә акча алуын тикшерүне таләп итте. Иртәнге якта Казанның Google урамында бер өлкән яшьтәге ир кеше агач башына менеп үз-үзенә бензин сипкән һәм уттырту белән янаган. Ул прокуратура вәкилләре һәм телевидениенең килүен таләп иткән. Аның таләбе үтәлгәч, ир кеше агачтан төшеп нәрсәдер аңлаткач барсы да тыныч кына тегәлләнгән. Ләкин инде кичке 11 яртылар тирәсендә әлеге ир кеше ишек алдында үз-үзен яндырган. Утны үтеп баручылар сүндергән. Хәзер ир кеше хастаханәдә. Комсомольская правда язуынча, бу ир кеше күчем сез милекне рәсмиләштерүдәге проблемнар сәбәпле үз-үзенә уттырткан. Казанда яшьлек, северный вокзал һәм авиастроительный метролары 10 майда беренче юлчыларны кабул итәчәк. Бу хакта журналистларга Татарстан төзелеш министры Ирек Фәйзуллин белдерде. Ул шулай ук эш яңа станция һәм кеҗә бистәсе метросы төзелеше 15 миллиард сумга чуын әйтте. Русия Федерация Шурасында хаҗ эшләре идарәсенең киңәшмәсе узды һәм анда быелгы хаҗга квоталар билгеләнде. Бүгенге көндә бу квоталар идарәне оештыручылар арасында бүленә. Алар җидәү, Русия мөфтиләр шурасы, Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәте, Төньяк Кавказ мөселманнары координацион үзәге, Татарстан мөселманнары диния нәзарәте, Чечня мөселманнары диния нәзарәте, Дагыстан һәм Ингушетия мөселманнары диния нәзарәте. Квоталарны бүлү һәр елны бик киеренке рәвештә уза. Чөнки Русиягә барлыгы 20,5 урын бирелә һәм алар инде күптән җитәрлек түгел. Быел Дагыстанга 8,000, Чечняга 3,600, Русия мөфтиләр шурасына 3,000, Татарстан мөфтиятенә 1,500, Ингушетияга 1,800, Русия мөселманнары үзәк диния нәзарәтенә 1,300 һәм Төньяк Кавказ мөселманнары координацион үзәгенә 1,300 урын бирелгән. Голос тапшыруында җиңгән Татарстан җырчысы Дина Гарипова Швециядә узачак Евровидениегә үзе белән Татарстан байрагын һәм Универсиада билгесе булган Юни Нәни барсыны алачак. Русия исеменнән чыгыш ясаячак Гариповның репетициясе Мальмада 6 майда башлана. Чыгышның эчтәлеге сер итеп саклана. Бары тик аны сәхнәгә куючы булып швед режиссеры Микаэл Густавсон булуугуна белгиле. Евровидение 2013 бәйгесендә Дина Гарипова 6-нчы булып чыгыш ясаячак. Бәйгенең беренче ярым финалы 14-нчы майда үтә. Быел беренче тапкыр чыгыш ясаучыларның тәртибе тавыш бирү юлы белән түгел, бәйгенең продюсерлары тарафыннан билгеләнде. Евровидение 2013 бәйгесендә быел 39 ил вәкиле катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә халык 1 май көнне Совет чорындагыча бюджет хисабына ихтияри мәҗбүри рәвештә иртәнге сәгать 6-да уянып бәйрәм парадына чыгарга мәҗбүр булса, Петербурда бу көнне президент Совет чорындагыча тантаналар ясап, хезмәт каһарманы медальләре таратты. Путинның бу гамәле Совет чоры символларын Россиягә кире кайтару юнәлешендәге чираттагы адымы булды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Совет хакимияте җимерелгәч 1991 елда бетерелгән социалистик хезмәт каһарманы медален Путин бу елда Россия Федерациясенең хезмәт каһарманы исеме белән яңадан булдырды һәм май бәйрәме көнне 1-5 медальне тапшырды. Беренче медальләр алдынгы композитор, механизатор, хирург, машинист һәм токарьга бирелде. Яңа медаль 1991 елда бетерелгән социалистик хезмәт каһарманы бүләгеннән әллә ни аерылмый. Элекке бүләктә 5 пычмаклы йолдыз уртасында урак белән шүкеш булса, яңасында урак һәм шүкеш урынын Русия гербы алган. Йолдызның арткы ягына кабарынкы хәрефләр белән Герой труда Российской Федерации дип язылган. Советлар Берлеге һәм Русия Федерациясе каһарманнарына ярдәм итү региональ иҗтимагый фонд вице-президенты Сергей Петров элекке бүләк белән яңасы арасында әллә ни аерма күрмәүен әйтә. Хезмәт каһарманы медален яңарту турында президент фәрмәне бу елның март ае ахырында чыккан иде. Социалистик хезмәт каһарманы бүләге исә 1927 елда Сталин чорында булдырылган һәм Брежнев чорында аеруча күпләп таратылды. Башта ул хезмәт каһарманы бүләге дип кенә аталган булса, 1938 елдан социалистик хезмәт каһарманы дип үзгәртелгән. Совет халкын коммунистик хакимият өчен ныграк тырышырга өндәү максатында булдырылган орден 1938 елдан соң барлыгы 20 меңләп кешегә, шул исәптән Татарстанда 188, Башкортстанда 213 кешегә бирелгән. Шулай итеп, Путин Совет чорыннан соңгы идеологик бушлыкны кире Совет мирасы белән тутыру өчен дәвам итә. 2000-нче елда хакимиятне элекке президент Борис Ельцин кулыннан алган Путин шул елда ук сүзләрен бераз үзгәртеп, Сталин чоры гимн кире кайтарды. Соңрак Кызыл мәйданда Совет чорында үткәрелеп килгән хәрби парадларны да яңартып җибәрде. Путин шулай ук Советлар Берлегендәге миллионнарча кешенең үлеме өчен гаепләнгән Иосиф Сталинны аклауга да зур өлеш кертте. Хәзер инде Сталинны эффектив менеджер дип атыйлар. Соңгы айларда хәтта Волгоград шәһәренә Сталинград исемен кире кайтарырга чакырулар да көчәеп китте. Бу ел башында президент Совет чорындагы мәҗбүри теркәлү, прописка тәртибен кире кайтаручы канун тәкъдим итте. Былтыр президент вазифасына яңадан кайтканда Путин элеккечә 1 май парадында уздырды һәм анда үзе дә катнашты. Күптән түгел ул мәктәпләргә Совет чорындагыча махсус киемнәрне кире кайтарырга кирәклеген әйтте.
Салат Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. 28 апрельде Қазанның Башқұрт Құрылтайы Достық Йортында бір жылдығын өткерді. 18 апрельде Тоқай музейінде жазушы Дауыт Юлтин еске алдылар. Толырақ айтып, Наиля Лансели.
Қазанның Башқұрт Құрылтайы лидері Раиф Тоқташев яшьләр милли тормышын үз қолларына алып кетерге әзір болырға тиеш деген қарашта. Шунлықтан әлі бір ай элек кенә өткерген жиылышларында ойышма рәйісі итеп Қазан Федераль университеты студенті тумышы белән Нефтекамский шәһәреннән булган Алмаз Мұртазинны сайлап куйганнар. Раиф әфенде үзе хәзер ойышманың рухи лидері болып қалған. Озатлық радиосына ол, соңғы араларда ойышма бізнің іші жанланғаннан жанлана бара деп білдірді. 28 апрель күні Достық йортында құрылтай ойышуға бір ел тулуыны белгілеп өткенлер. Бұл шараға Шаллыдағы, һәм Түбән Камадағы башқұрт ижтимағи ойышмалары вәкілләре, сәнғәт төркімнәре дә килгән. Біз бір-біріміз белән аралашып тұрабыз. Әле бір ай элек кенә Шаллыдағы Назира Бию ансамбліне 20 ел тулды. Біз аларның байрамларына барып құтлап қайттық, дейді Тоқташев. 18 апрель күні Қазанның Башқұрт ұйышмасы Тоқай музейінде Башқұрт жазушысы Дауыт Юлтиннің тууына 120 ел толуын өткерді. Бұл шараға Қазанда оқушы Башқұрт милләтінен болған студентлар ұлы яштегілер де келген. Тоқташев сөзлерінше бүгін Қазанда Башқұртстаннан 700-ләп студент білім ала. Оның яртысы Башқұрт милләтінен деп білдіре ол. Дауыт Юлтиға бағышланған кешеде язушының тұрмышын ижатын иске алғанлар. Шағир Руф Зиннуров сыңғы ижат жемішлері білен таныштырған. Яшлар да өзілер язған шиғырларын ұқыған. Бұл кешеде Дауыт ағаның қызы Қазан балет мектебін үстіруге зор үліш күрткен Татарстанның Башқұртыстанның һәм Русияның халық артисті Қазан хореография училищесі сәнғә жетекшісі Нинель Юлтиева да қатнашқан. Нинель ханым әтесі турында естеліктер білен ортақ лашкан. Қазанның Башқұрт құрылтайы келешәктә озон көй бәйгесен үткәрергә тели. Универсиада шау-шуы узып, Қазан тынычлана төшкәч, бу эшкә керешербез дип торабыз, ди Тоқташев. Аның сүзләренчә, Қазан құрылтайы Татарстан башкортлары милли мәдәни автономиясе канаты астында түгел. Без алар белән сүлпәне рә хезмәттәшлектә. Үз планнары белән эшләп ятсалар да, безнең шара булган вакытта аларны да чакырабыз. Килми калганнары юк. Элек автономияның рәйесе Фирдәүс Бәширова иде. Узган елдан бирле автономияга Гали Хәсәнов җитәкчелек итә. Үзе Түбән Камада яшәсә дә, Казанда еш була. Оешма безнең туган көне уңаеннан үткәргән чарада да катнаштылар. Безне котлап, курайда уйнадылар, ди Тоқташев. Қазан құрылтайы Башқұртстан яғы білән ілімтеді. Дүния башқұртлары құрылтайы Башқұртстан хүкіметі Уфа шәхәрі хакимиеті де Қазан ұйышмасының ішшенлігін таңай. Қазан ұйышмасы Башқұртстан яғының ярдәмін тұяма. Килгәндә китаплар алып киләләр, әмма финанс яктан ярдәм күргәнебез юк. Үзебез дә ныгы итеп сорамыйбыз. Безгә сәхнәдә чыгып сөйли торган башкорт хатын-кыз киеме бирделәр. Без Татарстан халыклары ассамблеясы белән элемтәдә торабыз. Дуслык йорты белән дә хезмәттәшлектә. Киемнәр, милли китаплар кирәк булса, гызырларыбызны аларга җиткерәбез. Финанс яктан да ярдәм итәргә әзерләр, ди Тоқташев. Қазан шәһәре башкортлары 1998 елда ойыша башлай. 1992 елда күренекле рәссам Рәшит Имашев җитәкчелегендә башкорт йорты ойышмасы теркәлә. Ул вакытта төрле чаралар ойыштырыла. Қазан ойышмасы вәкилләре дөнья башкортлары конгрессы корылтайларында катнаша. Ойышма эшчәнлеген яңартып җибәргәнгә кадәр ни сәбәпле эшчәнлегегез сүлпәнәйгән иде дигән сорауга Тоқташев, ул халыктан гына тормый, монда сәясәттә кысылып китә, матди ягы да бар. Шул араларда без Башкортстан телевидениесен караудан мәхрүм булдык. Элекке Дуслык йортында безгә бүлмәләр дә җитмәде. Ул вакытларда Башкорт милли мәктәбе дә ябылды. Бу хәлләр барсы да безгә йогынты ясады. Элек җәмгыятькә актив йөргәннәр Башкортстаннан чыкканнар да олыгайды. Кайберләре бакый дөньяга күчте, диде.
Һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Уфада Башкортстан юлдаш телевидениесендә татар тапшырулар әзерләүче төркемгә журналистлар сайлап алуның чираттагы өлеше үтте. Анда 11 кыз һәм 1 егет катнашты. Бу инде кастингның 3-нче баскычы иде. Аның беренчесенә 53 кеше килде. Икенче турга 25 кеше сайланды, ә 30 апрель көнне узган 3-нче өлештә 12 кешенең иҗат эшләре каралды һәм алар белән айрым-айрым әңгәмәләр үткәрелде. Үзенчәлекле имтихан элекләре кебек үк бу юлы да Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиллегендә оештырылды. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты әгъзалары башлангычында үткәрелүче бәйгенең жюри әгъзалары төрле өлкәләрдәге тәҗрибәле милләттәшләр. Бөтен дөнья Татар Конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле танылган композитор Алик Лукманов, Башкортстан дәүләт педагогия университеты Татар кафедрасы мөдире филология фәннәре докторы Илшат Насыпов, киң билгеле телевидение журналисты Халиса Мөхәммәдиева һәм Кызыл таң Татар гәзите баш мөхәррире Фаил Фәтхетдинов керә жюриға. Очрашуда Татарстан Республикасының Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Мәксүтов та катнашты. Сынауга килүчеләрнең күпчелеге яшь кызлар, кайберләре теге яки бу югары уку йортының соңгы курсларында белем ала. Ә бәгъзе берәүләре журналистикада күпме эшләп тә өлгергән. Булачак телевидение алып баручылары үзләре әзерләп алып килгән тапшыру сценарийын, кызыклы идеяларын тәкъдим итәргә тиеш иде. Шулай ук аларга татарча программаның төп исемендә уйлап килү кушылган иде. Әмма бу җәһәттән әлегә аларның берсе дә диккатьне җәлеп итә торган отышлы исем уйлап таба алмаган. Шушы тәңгәлдә аларга тагын да фантазияны эшкә җигү кирәклеге әйтелде. Өченче сынау үзең язып алып килгән текстны сәнгатьле итеп, телевидениегә туры килүче әһәң яңгыраш белән сөйләп бирү. Бу сынау да һәммәсе өчен диярлек кыенлык белән бирелә. Әлбәттә, осталык һәм тәҗрибә эш барышында туплана. Шулай да күпмедер сәләт ишканнары булган гүзәл затларга өстенлек биреләчәк. Бу сынау өлешедә үтте. Жюри әгъзалары имтихан үтүчеләргә алдагы 2 атна эчендә башка Арлашяк әзерлек эшләрен йөкләде. Мөгаен дә ахырда 3-4 кеше сайлап алыныр дип белдерә алар. Бу сайлауларны үткән кешеләр Башкортстан Юлдаш телевидениесе җитәкчеләренә тәкъдим итәчәк. Алар исә шулай ук үз имтиханнарын оештыра. Ул иләктән кемнәр үтәчәге ахырда фәкать алар гына хәл итәчәк. Инде бер кеше дә телевидение таләпләренә туры килми икән, димәк, яңа кастинг оештырырга туры килергә мөмкин. Әмма бу инде һаман да вакыт сузылып килә дигән сүз. Мәгълүм ки, Башкортстан Юлдаш телевидениесендә 20 ел чамасы татар телендә Райхан исемле бердәнбер программа чыгып килде. Әмма 2010 елның ноябрендә хәтта шул сыңар тапшыруда эфирдан алынды. Шул чактан республика татар җәмәгатьчелеге шушы тапшыруны кире кайтаруны һәм татар тапшырулары вакытын тагын да арттыруны таләп итеп, республика хакимиятләренә дә Юлдаш телевидениесе җитәкчелегенә дә мөрәҗәгатьләр юллады. 2 ел вакыт үткәннән соң ниһаят бу гозерләргә колак салмый булдыра алмадылар һәм татар тапшыруларына алып баручылар журналистлар сайлап алу өчен кастинг оештырырга рөхсәт бирелде. Жюри рәисе Алик Лукманов фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстанның Юлдаш телевидениесендә үткән кастинг турында тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсенә кереп укый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Казанда Бала Сити исемле хосуси балалар бакчасы эшли башлаганга 2 ай. Бу бакчада татар, рус, инглиз һәм кытай телләрен өйрәтәләр. Аның җитәкчесе Альбина Насырова татар теленең бүгенге хәленә һәм Бала Ситине тәмамлаганнар кайда укуларын дәвам итәрләр икән дип борчыла. Альбина сүзләренчә, Бала Ситида кичкенәләрне телләргә сәнгать аша өйрәтәләр. Бу алымны алар үзләре дә сынап кына карый. Нишләптер безнең милләттәшләр гаиләләрдә татар теленә игътибар бирми дип аптырый ул. Казандагы бу бакчаны татарлар түгел, әлегә башка милләт вәкилләре үз иткән. Азатлык радиосы Альбина Насырова белән әңгәмә карды.
Шул Америкаларда булып кайткач, аннан соң Мәскәүдә булдык без шундый бик яхшы мәктәпләрдә булып кайттык. Без күрдек, хәзер менә бүгенге көндә безнең буын балалар өчен нимә киләчәктә бик зур конкуренция. Бик күп мәктәпләр шул ук Мәскәүдә, алар инде кечкенә яшьтән үк бала туганнан ук иләренә чакыралар имә шундый тел белгечләрен һәм кечкенә яшьтән өйрәтергә тырышалар. Ә безнең менә монда Казанда без уйлый торгач, безнең балабызны кая бирергә, ничек телләрне өйрәтергә дип шундый сорау барлыкка килгәч, менә үзебез ачырга булдык анда балалар бакчасын. Ә инглиз телен дә үзегез беләсез, ул телдә күпме халык сөйләшә, кытай теле ул шул 3-нче популярлыгы буенча тел. шуңа күрә. Без әлбәттә туган телебезне онытмыйча татар телен өйрәнәбез, чөнки бу бер көнгә дә сер түгел. Татар балалары татар гаиләләреннән киләләр, алар татар телен монда шит тел кебек өйрәнәләр, инглиз телен. Шуңа күрә менә төп өч телен, өч телгә басым ясыйбыз. Татар телен безне өйрәтәләр. Бер укытучы, үзе актриса, ул шул ук вакытта театр сәнгате буенча да дәресләрне алып бара. Һәм татар телендә, алар балаларына татар телендә спектакльләр карыйлар, аларга күрсәтә курчак театрлары, әкиятләр укыталар, алар үзләре әкиятләрне куялар, җырлыйлар, бииләр татар телендә. Менә шундый рухта бара. Инглиз телен шулай ук без уртап, җырлап, көлеп дигәндәй өйрәнәләр алар балалар. Кытай телендә шулай ук мәдәният аша кабул итәләр телне. Кытай телендә безнең монда кичәләр уздылар, алар үз милли гореф-гадәтләре турында сөйләп, анда милли киемнәрен күрсәтеп, шундый рухта бара дәресләр.
Әйе, менә бу татар теленә килгән вакытта монда тегендә булса махсус программаны үзегез әзерләдегезме? Яисә аны шушы Гөлназ Науметова үзе оештырамы ул программаны, үзе төзиме программаны, ничегрәк балаларга якын киләсез?
Без беләсезме, булган методикаларны сайлап, аларны әлбәттә кулланабыз, чөнки хәзер бүген көндә шулай ук бик күп кызыклы китаплар да чыгарыла безнең Казанда, бездә бар, алар барысы да бүләк иттеләр безгә ачылуга. Шуңа күрә без аларны барысын да кулланабыз, әмма дә ләкин менә без карыйбыз балалар бакчасында, гади балалар бакчасында безнең балалар, йөргән балаларны карыйбыз, аларның татар теле беләсезме, инглиз теленнән дә начаррак. Белмим нигәдер, ләкин телне өйрәтү, ничектер менә татар телен өйрәтү бик аксый. Инглиз телен тизрәк хәтта өйрәнәләр. Менә шушы театр аша, ничектер менә бу, без үзебез эксперимент ясыйбыз инде җиңел бара балаларның. Хәтта менә безнең садикта, безнең группада бер кыз, әрмән кызы, әти-әниләре килә дә әйтә, карагызлар, безнең балабыз, ди, әрмәнчә җырлар урынына татарча җырлый башлады бит өйдә, ди. Менә шундый ни, кызык хәлләр.
Сезнең бу инде әле сынау рәвешендәрәк бара инде шушы үзегез өчен дә өйрәнү инде, әйме?
Әйе, үзебезнең балаларыбыз, туганнарыбызның балалары йөри монда, шуңа күрә теге берләшеп менә бөтен көчне, белемнәрне шушы садикка бирәбез, менә хәзер тырышабыз.
Ничегрәк бүләсез ул телләргә вакытны?
Безнең һәрбер воспитатель беренчедән бер рус, бер татар, бер инглиз телендә сөйләшүчеләр булып чыга инде. Һәм менә ярты көн, атнага өч тапкыр ярты көн безнең инглиз телендә сөйләшү алып барыла. Калган дәресләр, мәсәлән, математика мәктәпкә әзерләнү дәресләре алар әлбәттә рус телендә бара. Укытырга өйрәтәбез аларны, санарга, математика дәресләре русча алып барыла. Һәм инде татар телендә безнең менә атнага өч тапкыр шулай Гөлназ килеп йөри. Бу шундый менә дәресләр кебек алып барыла.
Бакчада сезнең ничә бала хәзерге вакытта?
Безнең менә 18-гә җыела. 18-20 булырга тиеш.
Алар барысы да теге төрле милләт балаларыдыр. Алар барысы да татар теленә керәләр инде, аңлавымчаме?
Әйе, без аларга алдан ук әйтәбез, әти-әниләргә безнең менә 4 тел, 4-сен дә без яхшы белергә тиеш. Беренче класска баралар балалар. Хәзер үзегез беләсез, анда бик зур тестлар язалар татар телендә. Белү кирәк, хәзер бик мөһим дип аңлатабыз. Шуңа күрә сораулар әлегә юк. Әйтәмеш, менә хәтта ни әрмән балалары татар. Аннан соң менә баладан тора, кайберләре бик яхшы кытайча сөйләшеп китәләр безнең. Кайберләре менә яхшы кытайча саный, инглизчә саный белми. Кемдер русча начар саный, инглизчә саный. Менә баладан да тора әле, кайсы тел аңа күңеленә якын ята, шул тел тигрәк китә белем алу дәрәҗәсе.
Ә болай өйдә рәхәтләнеп татарча сөйләшкән гаиләләр һәм аларның балалары бармы?
Бик аз. Сезнең дә аптырыйм, дөресен әйткәндә, нишләптер безнең милләт гаиләләре, татар гаиләләренә мин көткән идем беренче чиратта. Нишләптер уйланалар әле менә шундый садикка бирү буенча, нарысын мәлки. Ничек дип әйтим инде, акчаны менә белем балаларга белем бирүгә бәлки санамыйлар да, аны хәтле акча түләргә кирәк икәнен. Ничек дип әйтим, менә еврейлар безнең бик күп гаилә, безнең садикта, менә алар сорап та тормыйлар, ни өчен аны хәтле акча бу менә садик өчен алабыз дип. Менә шундый сораулар тумаялар да, чөнки алар беләләр, белем ягыннан теге өйрәтү, тел буенча алар бикне. Киресенчә үзебез бу ярдәм итәбез, булышабыз, өйрәтегез генә дип торалар.
Балалар үзара менә сез читтән карап торасыз, бик инде алар үзара кайсы телдә ничегрәк аралашалар? Әле рус телендәдер инде әлбәттә бу теге мохит шундый
ягы. Рус телендә беренче чиратта. Әйе, әмма дә ләкин безнең монда бер гаилә бар, мәсәлән, аларның туганнары Англиядә яшиләр. Алар ел сайын, мәсәлән, җәйләрен Англиядә уздыралар. Шуңа күрә ул баланың инглиз теле бик яхшы. Ул озын-озын җөмләләр белән рәхәтләнеп инглизчә сөйләшә, мәсәлән, безнең укытучылар белән. Әмма инглиз теле ул бит хәзер 2нче класстан гына алып барыла безнең мәктәпләрдә. Ансы белән менә нәрсә 1нче класста. Аннан соң ул бит менә аларның белемнәре башкача булачак. Шуңа күрә менә бу проблема бар ансы.
Татар теле белән шулай ук бит, татар теле белән сезнең балалар
күп. Татар теле белән шулай ук, татар гимназиясына бирсәк, әлбәттә, ул проблема булмый. Мәсәлән, безнең 2нче татар гимназиясын тәмамладым. Мин бик шатанда, бик яхшы татар телендә алып баралар, тәрбия ягыннан да барысы да бик яхшы. Ахлякы яктан да ул күңелем бик шат булыр иде. Мәсәлән, безнең нидер площадка булса, шул мәктәптә, татар гимназиясендә. Ну, әлегә бер тегәл бер-бер әйтә алмыйм шуңа. Әле безнең бераз вакыт бар.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр. Подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар, гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйлим. Оренбург эшмәкәрләре Самар өлкәсе Пахвиснево районының Гали авылы эшмәкәрләре белән очрашты. Милли капитал булдыру турында фикерләшү җыенышында 27 төбәктән 324 вәкил катнашты. Әлеге десантны март аенда Казанда үткән Бөтенрусия татар авыллары эшкуарлары җыенының дәвамы дип әйтергә булар иде. Очрашудан файдаланып, оренбурлар белән самарлар аралашуның дәвамы итеп, Пахвиснево районына кергән Гали авылын сайлаганнар. Пахвиснево районы Оренбур далалары белән шикте җирләр, ә Гали кырлары далага тоташа. Авыл үзе сүзәк таучык итәгендә урнашкан. Ниһаять, күптән көтелгән очрашу булды. Кунакларны Туган тел милли мәдәни җәмгыяте рәисе Расих Латыпов каршы алды. 4 сәгатьтән артык юлны үтеп килүче оренбурлар арасында таналган эшмәкәрләр дә үз авыл халкын муллыкта күрергә һәм яңа эш башларга теләүчеләр яшьләр дә бар иде. Максатлары уртак: авылны саклау һәм аның икътисади нигезен ныгыту. Гадәти булмаган Гали авылына иң яхшы күренеш тау битеннән ачыла. Галигә барып, аның шушы тау башына менеп басмасаң, Гали авылын күрдем димә. Тау башыннан караганда авылның өч мәчете, һәр йорты, һәр урамы авылга керә торган үзәк юл барысы да үч төбендә. Гомуми тырыштагы ак таплар, теплицалар, тау башында басып торып, 750 йортның нишәсендә кыяр, помидор үстерә торган теплицаларны санап чыгарга була. Соңгы 10 ел дәвамында Гали авылында иң стабиль валюта яшел төстә. Аның курсына финансларның алышынуы да, табигатьнең үзгәреп торуы да комачауламый. Тик сортлар гына үзгәреп торган юка пленка астындагы кыярлар, помидорлар бу авыл халкының муллыгы дәлиле. Авыл кешеләре озак купшы сөйләргә өйрәнмәгән, үзләре өчен нәтиҗәле хезмәтләрен сөйли. Гали авылы эшкуарлары белән әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шулай ук Самар өлкәсенең Гали авылы күренешләре, рәсемнәре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безне azatlik.org адресына кирип укыгыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.